bɛ se k'a fɔ an ye ɲɔgɔn faamuya sisan, parce que fɔlɔ komi Bamakɔ kasobon fara, donc u y'a ɲini pour que kasobon ka condition ka améliorer, kasobon ka condition ka améliorer, k'u bɛna n'a ye Kulukoro yan. Bon u tun nana yɔrɔ min fɔ, o ye Kulukoro kaso yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'o ye Suba ye. Yɔrɔ in tun kan ka jɔ Suba ne ka Suba améliorer. Mais an y'a ye a lajɛlen min k'u nana Suba bɔ a la k'a fɔ quartier wɛrɛ bɛ Kulukoro n'o ye Kulukoro dunda ye ko Kayon ko ka taa kasobon jɔ yen. Donc an ko n ko de n ko o kasobon fila de tɛ se ka kɛ dugu kɔnɔna na. Donc Ala y'a kɛ ministre nana an bɛnna la k'a kɛ kasobon fɔlɔ in bɛ yɔrɔ min na n'o ye Suba ye a bɛ jɔ yen. Donc an y'o de fɔ a ka d'an ye condition ka améliorer mais n'a fɔra ko kasobon fila ka jɔ dugu fitinin kɔnɔna la o de tun ye anw bankun ye. Donc Ala y'a kɛ gouvernement y'a lamɛn an bɛnna kelen kan a bɛ jɔ sisan yɔrɔ fɔlɔ kaso fɔlɔ min tun bɛ yen nɔ u bɛ n'o de bonya ka o condition améliorer k'a kɛ yen nɔ.
Aw ka o kaso in na kojugukɛla caman bɛ yen in n'a fɔ minnu ye siya nijuguya fagali kɛ Rwanda ani minnu ye fagali fana kɛ diinɛ tɔgɔ la ni o ye terorisi ye ninnu mɔgɔ jugu ninnu bɛɛ maralen don ni kaso in kɔnɔna la e bɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn kɛ yaasa n'a ma ye ko kaso bon kura min bɛna jɔ nin ye ko komi a bɛna kɛ Kulukoro a kana se ka dankari ou bien a kana se ka na degun se dugulamɔgɔw walima jamanadenw yɛrɛ ma.
O ye ka gouvernement ka a lajɛ ka sécurité kɛ kasobon ninnu na n'u y'a jɔ u ka se ka sécurité renforcer ka protéger ka ɲɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni jugé ka kaso la ka ban n'i ye kojugu kɛ i kan ka mara yɔrɔ min na i kan ka bila condition na fɔlɔ condition min bɛ se k'i yɛrɛ nimisi wasa i ka se ka to a la. Bon ensuite population minnu fana bɛ dugu kɔnɔ politique ka se ka dugu ka se ka protéger kasodenw kana se ka boli ou bien k'a fɔ ko kasobon nana attaquer vraiment ni gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛw ta pour que ka se ka sécuriser population civile min bɛ kaso tour la an bɛɛ de bɛ yan nɔ pour que ka se ka mɔgɔ protéger laɲini min ne fɛ o ye k'o de fɔ gouvernement ka se ka sécurité kɛ pour que ka se ka dugu protéger ka kaso yɛrɛ protéger ka dugu fana protéger.
I ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kaso bon caman u bɛ duguba kɔnɔnaw de la an bɛ nin wagati min na ɲɔnɔ ta kɔfɛ ani Bamakɔ ta kɔfɛ e bɛ welekan mɛn lase Mali ɲɛmɔgɔw ma yaasa kaso kuraw ka se ka jɔ kasow falen don fɛnɛ.
N'i y'a ye ko kasobon bɛ attaquer i b'a sɔrɔ a jɔlen tɛ ka ɲɛ sécurité t'a la. N'i taara an ka dugu ninnu kasobon na vraiment kasobon yɛrɛ kɛcogoya b'a jira k'a fɔ sécurité ba tɛ yen. U ka kasobon jɔ pour que kasoladenw bɛ se ka lafiya a kɔnɔna na. I bɛ don an ka kasobon dɔw kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ adamadenya fɛnw ko caman bɛ adamadenya la a degun b'u kan kosɛbɛ. Donc mɔgɔw lafiyalen t'a kɔnɔ u ka mɔgɔw lafiya. Et puis, il y a des casse-bons sécurisés pour que les gens qui ont été attaqués puissent nous attaquer. Il y a des gens qui ont été attaqués. Mais il y a des gens qui ont été attaqués. Il y a des gens qui ont été attaqués. Donc, vraiment, nous avons voulu que le gouvernement ait une initiative pour protéger les gens qui ont été sécurisés.